Groot FM 90.5.
Jonge, jonge, catch 22. Klink dit nie vir my na synoniem vir Eskom nie. Nee, ek vra nou maar dit, jy weet. So catch 22. In elk geval, 10 minuten na 4. Sien en geskakel het, dis nou vir ons lekker. Ek het Tef vir Ted Blommie, so hy is 'n energiekenner, baie bekend as het kom by die sake van energie en Eskom en so om bykie meer te intelig en te gesels daaroor en om juist vandag so bykie te gesels oor die nuutste verwikkelinge by Eskom, baie dinge wat die laaste week en onder andere vandag al gesê is deur minister Tito Mboweni. So, baie dinge waar ons moet gesels, maar eerstens Ted, gaan het goed met jou vandag?
Baie goed, dankie.
Dink jy vat omtrent nie grond nie, jy is besig.
Ja, nee, van vanoggend 4 uur af.
Yes, like, al die pad, besig met onderhoude en geselsies en soan. Kom ons trek sommer dadelijk weg, sommer by die deur in die huis val. Kom ons skets net gou vinnig weer die prentjie oor Eskom, want ek weet hoe jy nou vroeër op die groot ontbyt was. Het jy gesê, jy was besig met 'n volhoubaarheidsstudie waarby jy ook betrokke was. Net gou opgesom, hoe lyk daai syfers net gou weer?
Ok, so die volhoudbaarheidsstudie, of Engels sustainability audit, was gedoen deur kontrakteur van die Wereldbank en die IMF.
Ok.
En hy het al 6 omkeer programme wereldwijd gedoen, en sluitende die grootste nutsmaatskappy PG&E in Amerika, San Francisco, en hy het my gevra, omdat ek een redelike kennis van Eskom se werklike syfers het, of ons nie daai oefening saam kan doen nie, en die slotsom wat ons toe gekom het, na omtrent so 2000 bladsye se verslag, is dat Eskom se gat is omtrent 3 triljoen rand groot, waarvan 1,4 triljoen al klaar gemors is en vermors is deur Medupi en Kusili en Angula en Guptas en jy noem het al die mistastings by Eskom oor die laaste 19 jaar in die waarheid, en dat om met Eskom reg te ruk en weer op 'n gesonde basis te sit waar hy kan uitsien na toekomstige steenkool, toekomstige water, vervoer vir sy steenkool van die myne na die kragstasie toe, want as Eskom nie die geld vermors het op Medupi en Kusile nie, moes hy 20 nuwe kragstasies kon gebou het met daai geld.
Ja.
En daar waar het hy 2 gebou, so hy kan nou nie die 18 bou nie, nou moet hy die ou kragstasies in die lewe hou, want hy kan nie nuwe kragstasies by die steenkool in Waterberg bekostig nie, en derhalwe is die spoorverbindings nou van kritieke belang, want die steenkool lê in die Waterberge, en die kragstasies lê nog steeds in Mpumalanga. Nou, een van die methodes die miskien kan doen is om my kragstasies op te tel en na Waterberg toe te skuif. En die Chinese doen dit tamelijk goed, dit vat om ten 2 jaar.
Okay.
Maar ek dink nie dit sit in Eskom se broek nie.
Ja.
En uit die aard van die saak sal hulle nou die spoorweg geriewe moet opgradeer om 100 miljoen ton steenkool per jaar van Lepalale na Witbank toe vervoer. Die huidige spoorkonneksie kan omtrent so 2 miljoen ton per jaar doen. So dis 'n helse, in plein Afrikaanse helse, opgradering van spoorverriewe. En dan moet die nuwe steenkoolmyne nog gebou word. Ek het in 2007 aan Eskom 'n verslag gegee, wat aangedui het dat hulle omtrent so 20 myne moet bou, om 100 miljoen ton steenkool verkry. Brian Dames het publiek gegaan en gesê, hy gaan 40 nuwe steenkoolmyne bou. Dit was in 15 April 2009, as ek het reg het. Tot op datum met Eskom,
niks.
0 nuwe steenkoolmyne gebou.
Yesie. Oor die baie dinge waar ons moet gesels, ek gaan nou weer uitkom by minister Gordhan se plan vir Eskom vorentoe, ook wat die mediumbegroting se rede is wat vandag gelewer is, so 'n bietjie daaroor gesels en dan ook sal ons 'n bietjie analiseer. As jy nog 'n vraag het, 061-610-4576, dan gaan ons sommer vir Ted Blom vra om jou antwoord vir jou vraag te beantwoord, as ons gaan tyd kry daarvoor, so stuur dit so lank vir ons deur. Ok, goed, ons gesels nou lekker energie sake en Eskom sake, en ek moet vir jou sê, man, die dinge lyk maar donker, pun intended, Ted. Kom ons gesels verder. Minister Gordhan het nou gesê gister, het hy op 'n stadium genoem dat, jy het ook nog genoem vroeër met die groot ontbyt, het jy gesê dat hulle kyk om volgende week, gaan hulle 'n nuwe CEO aanstel. Vooruitsig, daar?
Baie moeilik, want nou het die minister sy omkeerplan bekend gemaak en het gepubliseer, En die nuwe raad wat hulle glo ook gaan aanstel om die ou raad wat incompetent is te vervang of aan te vul. En die nuwe uitvoerende hoof gaan nou outomaties hierdie dokument moet lees en dit uitvoer. Hulle is nie 'n kans gegee om hulle eie gedagtes te wissel nie. En uit die aard van die saak het ek gesê, toe ek destyds gevra is, wat dink ek moet 'n nuwe uitvoerende hoof behels? Toe sê ek, is hulle ou kies wat nie visie het nie, dan mors hulle tyd.
En selfs inkoop op daai?
Wel, precies, hy moet 'n visie hê en daai visie moet van toepassing wees op Eskom. Toe, nou wil die minister sy visie op 'n nuwe uitvoerende hoof opplak. Ek meen, dis aan wragtig agterste voorop. Dis nou wraggies sentrale beheer, kommunistiese dogma.
Ja, ek hoor jou. Ja, ja, noem het wat het is. En die gehalte van die kool, ek meen, jy praat telke male daarvan, die gehalte van die kool wat nie op standaard is nie, die ketels trek swaar om my kool te verbrand, so dit is net eenvoudig net nie, het die Engels praat van efficient way om krag op te wek nie.
Kijk, ja, en kragopwekking is oor 100 jaar oud, dis nie 'n nuwe bedeling nie. En so uit die aard van die saak, as jy weet, jy het krag nodig, dis wat jy nou petroltank gooi elke dag, of elke uur as jy Eskom is, dan moet jy hom sien waar die volgende garage is, ja, waar jy weer petrol kan aanvul, en wat die prys, en dies meer. Nou glad geen van die beplanning word hier Eskom gedoen nie. En is te sê dat 2001, van dat Eskom deur die politici gegryp is, kyk, Eskom was 'n autonome organisasie gewees voor 2001. In 2001 het die staat die Eskom Amendment Bill aangevul en die aandele gegaps vir die regering en toe hulle eie party vennote aangestel as uitvoerende hoofde. Voor dit, op 2001, was Eskom en nits eenheid van die jaar wereldwijd gewees, hulle het een prijs in New York gewen, en van toe af is het net afdraande.
Kom ons net gauw vinnige prentjie oor die skuld. Ek meen, staan op hierdie stadium, as ek het reg het, 450 miljard rand, min of meer is waar die skuld
is. Dis die langtermijn skuld, daar is nog 100 biljoen korttermijn skuld.
Yes, dis baie geld. En jy weet, nou sien ek ook Tito Mboweni het vandag genoem, as ek het reg verstaan het, ek sê vir die 2019-2020 jaar gaan hulle 49 miljard rand inspuiting kry, en dan vir 2020 tot 2021 nog 56 miljard. Is dit een verligting? Gaan dit help?
Nee, absoluut glad nie. Wat hulle nou doen, is hulle hou Eskom net aan die lewe. Eskom verbrand omtrent so tussen 10 en 20 biljoen rand een maand. 10 biljoen op die kapitale rekening en 10 biljoen of meer op die uitgawes op die lopende rekening. En uit die aard van die saak, elke paar maande as hy nou tekort skiet, dan doen Eskom aansoek vir nog inspuiting by die regering. En op hierdie trant kort hulle ongeveer 60 biljoen ten minste op die lopende rekening elke 6 maande. Of 120 biljoen rand per jaar. En dit gaan nie weg nie, en dit maak Eskom ook nie reg nie. Dit hou hom net aan die lewe, dis al wat dit doen. Dis life support, soos ons in Engels sal sê.
Ja.
En as die Eskom wil regryk, dan moet hy teruggaan na die 1,7 triljoen. En dit moet amper als in die begin beskikbaar wees. Jy kan nie begin met die program en dan na ja sê, nee, maar weet, nou het ons uit geld het gehad op nie, ons nou plannen weer verander of wat kan.
Ja.
Daai geld moet begroot word, het moet, die wereldbanke sal het beskikbaar stel, mits dit dier een ordentlik gekwalificeerde turnaround management specialist bedrijf word.
Kom ons praat hier oor. Ek meen, hier is 'n 66 bladsy dokument wat hulle noem roadmap for Eskom in a reformed electricity supply industry. Minister Gordhan gister, hierdie ookie dis die omkeerplan vir Eskom, opgesom in 'n netedom. Ted, wat is in hierdie 66 bladsy dokument? Wat sê hy opgesom?
Okay, basis praat hulle oor 'n paar visies wat die minister het, en ek dink dit is verkeerd vir die minister wat in beheer is van Eskom, om die visie vir die industrie by mekaar te sit. Die minister van die industrie is Gwedi Mantashe, hy is die minister of energy. Nou, hy behoort die visie vir die energie-industrie, waarvan Eskom dan een deel vorm, uit te spel en vir allemaal te kry om het in te koop. Nou praat Gordhan asof hy die minister van energie is, en onder andere praat hy van die aftakeling van die steenkoolmyne,
ja,
en die omskakeling van Eskom se krag van steenkool na groen energie. oor 'n periode van tyd. Hy praat onder andere dan dat Eskom ook die nuwe groen energie kragstasies moet bedryf.
Yes.
Waar Eskom die geld daarvoor gaan kry, weet die vader alleen. Dan praat hulle van die uitstel van Eskom van Kobberg se toesluiting met 20 jaar. Hulle wil die lisensie hernie en hooplik 'n paar verbeterings by die sentrale aanbring. En dis meer, en dan praat hulle ook van, ja nee, wel, daar behoort beter batebestuur te wees en dis meer. Maar die finansiële goed het hulle basies oorgelos vir Tito, wat vandag sy begrotingsrede gegee het.
Ja.
Maar uit die aard van die saak is daar 'n klomp sogenaamde beloftes of gedagtes, maar daar is bitter min vleis aan die been.
Ja, ja, aksieplan, dis die groot ding. Ons gaan net hierna gesels, want minister Godan praat ook dan nou van hoe hy gesplit word, wat die mededinge gaan hê en al die positiefes en negatiefes. En ek wil graag by jou ook hoor het wat sê van die pros en cons van hierdie. So, ons gaan nou so 'n bietjie daarby uitkom, so bly ingeskakel daarvoor. Okay, maar nou eers. Gesels lekker met Ted Blom, energiekenner rondom die nuutste verwikkelinge by Eskom. Dit wat minister Gordhan gesê het vandag se mediumtermyn begroting en hoe raak dit Eskom? En hoe gaan dit die issues wat ons met die kragvoorsiening in Suid-Afrika op hierdie stadium mee sukkel, hoe gaan dit dinge by mekaar bring? Hoe gaan dit ons help? So, Ted, dankie, jy het hom nou mooi vir ons uiteengesit. Die hele roadmap vir Eskom wat minister Gordhan gister bekend gestel het, die hele 66 bladsy dokument. Pros en cons van dit. Waar lê die voordele, waar lê die nadele van hierdie hele ding?
Wel, ek dink die voordeel lê daaraan dat iemand nou uiteindelik 'n bietjie aandag gee aan die ding. Maar jy sal onthou, as jy nou mooi geluister het na minister Gordhan, het hy ten minste 10 keer gesê, we learned about this and we learned about that and we are learning about this and we are learning about that. Ek sou gedink het dat jy iemand wat 'n bietjie meer ervaring het as 'n student in beheer van so 'n situasie gesit. Inteendeel, met al hierdie geleedere wat minister Gordhan leer oor Eskom,
ja,
gaan hy binne 'n jaar of twee elektriese ingenieur kwalifikasie verkry. uit die aard van die saak, as jy 'n dokter nodig het om aan jou te opereer, gaan jy 'n ervare dokter kry of gaan jy een kry wat nog learn?
Nee, absoluut, jy gaan 'n ervare dokter.
Nou, wel, wat het ons hier met 'n minister wat 'n roadmap bekendstel,
ja,
en hy is nog besig om te leer?
Ja.
Dis die een ding. Die ander ding is, soos ek gesê het, hulle is gebuk in 20 jaar ouwe politieke sentrale beheer dogma. Hy is nog lid van die communistische partij wat glo dat daar sentrale beheer moet wees oor alles. Uit die aard van die saak, nou praat hulle van die theoretiese competitie wat Eskom moet hê tussen sy kragcentrales. Dis nie nodig vir hulle om competitie te hê nie. Wat gaan hulle wen? Die competitie moet wees tussen Eskom en die privaat kragopwekkers. En dis waar die IPPs, wat die wind en die sonpanele tans,
ja,
hulle kompeteer nie met Eskom nie. Eskom word geforseer om hulle krag te koop. Hulle krag maak 5% van Eskom se krag beskikbaarheid op.
Ja.
Die koste is 25%. Dit wys hoe onwinsgewend hy in onafhanklike kragopwekkers is. Jy moet die mark oopmaak. En dis nie minister Gordhan se job om die mark te definieer en oop te maak. Dit is Gwedi Mantashe se die portfolio. So hier's 'n gemors. Ek weet nie wat aangaan met hierdie ministers nie.
Maar kom ons praat dit gou vandag. Laat ons hom net gou mooi eensit. Minister Gordhan het gesê hulle gaan hom split nou en baie mense, baie vakbonde het hierdie ding verwelkom. Hulle gesê hulle gaan hom split in drie entiteite. En as ek dit reg onthou het hulle gesê as ek net my berries wat in mekaar kry was dit gewees. Wat is daai transmissie? Verspreiding, wat was die ander een?
Transmissie, generasie, distribusie.
So baie vakbonde gesê ons is baie pro dit, ons is reg vir dit, is 'n baie goeie stap in die regte rigting. Wat maak jy van dit?
Uit die aard van die saak, dink ek dit is kosmeties. Jy het nie nodig om die maatskappy in drie te breek om sy kostes af te takel nie. Eskom met al meer as 30 jaar ordentlike rekenkundige stelsel wat vir jou presies kan sê wat elke aktiwiteit vir jou gaan kos, ABC costing. En so uit die aard van die saak om vier maatskappye, want die houer maatskappye gaan nog steeds daar wees, en dan die drie filiale en dan die systems operator aan die kant wat nou onafhanklik moet wees. Maar jy gaan nou uit die aard van die saak gaan jy nou vier rade hê, vier stelle auditeure, vier hoofkantore. En ek dink dit op sigself bring nie een penny se verbetering aan kragpryse aan jou en my nie. Dit is een theoretische model en dit is gebaseerd op mense wat nie weet wat binne in Eskom aangaan.
Maar sal dit nie transparantie, soos hulle sal sê, sal dit nie een gevolg gee om dit fijner dop te hou en sê, is dit irrelevant?
Hoe gaan jy dit dophou? Gaan jy dit dophou door hulle codes en hulle cijfers of gaan jy dit dophou met een verkyker?
Hmm.
As jy met een verkyker wil kyk, dan kan jy dan sê, ek sê, ja, sit een in Centurion en sit een ander in Bloemfontein en sit een ander, het hulle nie met mekaar kan praat oor die draad nie.
Hmm.
Maar die aard, dis nie hoe maatskapie bestuur word nie.
Hmm.
Maatskapie word op bedrijfsrekenkunde gebestuur.
Hmm.
En elke item, elke activiteit, elke personeel het een code. So jy kan baie vinnig die codes by mekaar sit vir activiteit en sê, ok, die bemarkingsafdeling kost my dit, die generatie krachtstasie A kost my dit, krachtstasie B kost my dit, en die smeer. In teendeel, is hulle sikkel met die goed. Ek het van die stelsel vir ontwikkel 30 jaar gelede.
So, ja, ja. Hulle praat ook dan nou verder van bijvoorbeeld die 16 krachtstasies wat hulle,
steenkool
is die steenkool, ok, so die steenkoolstasie wat hulle wil opbreek in clusters om met mekaar mee te ding om juist die prijse af te krijg, ek meen is tot en met 100% wins wat gemaakt word op van die kool, denk jy nie, dis ook een beter oplossing?
Ok, so ek het die krachtstasies die kostes op een stadium tamelijk goed onderhande gehad,
ja.
Ek maak nou staat op Nersus audit nommers, wat nou meer recent is, my nommers is een bykie oud, maar uit die aard van die saak is die on the grid cost van kracht, want dit is hoe die krachtstasie werk, hy absorbeer een klomp kostes van steenkool en personeel en water en dies meer, en dan werk hy op een finale tarief, hoeveel het om kost om een kilowattuur op die grid te sit,
yes.
Op die netwerk te sit.
Ja, ja.
Die on the grid cost van Eskomse krachtcentrales, die steenkoolkrachtcentrales, as daar nie bedrog is nie en as hulle ordentlik bedrijf word, is tussen 30 en 35 cents een kilowattuur.
En wat is het nou? Wat is die betaling?
Okay, die tarief, basis tarief, want onthou, daar is verskillende stappe en grade van tariewe ook, maar die basis tarief van Eskom is nou 1,15 kilowattuur. So daar is meer as amper 300% winsgrens op Eskomse steenkool opwekkostes. Die opwekkostes van nuclear of kernkracht is nog goedkoper en die opwekkostes van water is nog meer goedkoper. En die geborre bassa is 2 US cents per kilowattuur en dit is 'n langtermyn vaste prys. Hy eskaleer glad nie. So die probleem lê nie by die kragopwekkingskostes nie. Ja, jy kan daar 'n paar punte verskil maak, 'n klein persentasie.
Ja.
Die groot verskil is wat gebeur met die krag wanneer die kragstasie verlaat en wanneer hy deur hoofkantoor verkoop word en ingesamel word.
Ja.
Dis die administratiewe kostes van Eskom wat totaal weggehardloop het en dit is te buite aan 33,000 te veel personeellede.
Mm. Ons gaan hierna gaan ons verder chats, bly net waar jy is. Op Groot FM 90.5. So, Stet Blom is op saam met ons energiekenner, ons een bykie te gesels oor die stand van sake by Eskom, en dan ook, gister het ons gehoor dat minister Gordhan het 'n aksieplan vir Eskom in plek gestel om die entiteite te split, 3 entiteite in plek te kry en allerhande goed is vir die toekoms. Is dit goed? Is dit nie noodwendig goeie nuus nie? Gaan ons dit sien gebeur, soos wat hulle sê, is dit net praat of gaan ons aksie sien? Dis die groot dinge. Maar voordat ons aangaan, het ek nou vroeg gevra net vir 'n WhatsApp of 2. So kom ons kyk, ek gaan nie fisiek baie tyd hê, maar kom ons vat so 1 of 2 WhatsApps. Hallo daar.
Ruben, bietjie vir Ted, die minister het gesê, hulle kan nie bekostig om die mense af te betaal nie, as gevolg van pakketkostes om mense af te betaal. Nou ek dink dis die grootste lotbol, want jy gaan die geld wat jy spaar, deur nie die klomp mense extra te hê nie, gaan jy binne 'n paar maande terugkry. So om verskoning te bring, die mense nie kan bekostig om hulle af te betaal nie, is die grootste lot nonsens wat daar is.
Ted, wat maak jy van
dit? Nee, ek stem saam met die luisteraar. Ek dink die minister het weer eens nie sy huiswerk gedoen nie. En dit verbaas my nie. Hulle praat al 2 jaar oor hierdie ontbondingsstorie en hulle begin nou eers daarmee. So hulle is baie, baie stadig.
Mm.
En ek stem saam, binne 18 maande gaan jy die kostes wat jy dan moes uitbetaal verhaal. En van daar af bly dit net positief tot in nummer 1 toe.
Ja. Nog een boodskap wat sê, met exponentiële groei en opneem van hernieuwbare energie deur die privaat sektor en individue, gaan dit nie beteken dat die las op die Eskom systeem gaan minder word nie, en dan hakies hulle, maar ook ongelukkig gaan dit beteken dat Eskom se lewensvatbaarheid verswak nie. Met ander woorde, wat se impak gaan hernieuwbare energie op Eskom hê?
Ok, dan moet die mense 'n bietjie vorentoe uitkyk. Ek het so 2 jaar gelede papier gelewer in die Kaap, wat gepraat het van die kragnetwerk van die toekoms.
Ja.
Ek dink in die toekoms gaan daar nie meer 'n grid wees soos ons hom ken of 'n netwerk nie. Meeste mense sal teen daai tyd die klein kragverbruikers sal teen daai tyd binne die volgende 10 jaar definitief hulle eie krag opwek teen minimale kostes en die enigste mense wat nog krag gaan wil nodig hê is die groot verbruikers van krag, die myne, die smelters en dis meer en dan die verarmde mense, die wat dit nie kan bekostig nie. So aan die een kant gaan jy hê die mense wat baie prysensitief is vir groot maat elektrisiteitsverbruik en dan kry jy aan die ander kant al die mense wat glad nie prysensitief is nie, want hulle wil dit verniet hê.
Daar's ook die issue van soveel munisipaliteite en plekke wat nie betaal nie. Wat op dis aarde gaan dit nou maar net laat gaan? Ek meen daar lê 'n groot klomp geld wat hulle kan invorm, maar gaan dit ook 'n verskil maak?
Ja, kyk, kom ons wees realisties. Die eerste ding is en dit gaan jou miskien skok. Net 1 uit 10 persone tans betaal in die waarheid vir sy elektrisiteit.
Yes.
Dis huishoudings.
Nee. 1 uit 10.
1 uit 10. Of die geld nou verlore raak by Eskom of nie betaal word nie of in die munisipaliteite vasit, die feitelike saak is Eskom kry vir 10 uit elke 1 uit elke 10 huishoudings kry hy geld. Die tweede ding is dat die agter die skuld wat nou om en by 30 biljoen of 30 miljard beloop. Dis 'n ou storie. Ek meen jy hoef nie 'n slim ekonoom te wees nie. Dat niemand gaan jou vandag betaal vir 'n brood wat hy 10 jaar gelede opgevreet het nie.
Ja.
En jy het geen retensie reg op daai brood nie. Hy is al lank al verteer. So jy het nie 'n vermoë om daai geld af te dwing nie. Jy moet allerlei dreigmente of onder tafelse maniere gebruik om daai geld te bekom. En jy maak net die mense baie vies vir jou.
Ja.
So uit die aard van die saak is ons nou by en dis hierdie enigste ANC. Kom ons wees nou maar 'n bietjie hard en kras met die feite. Dis hierdie enigste ANC wat die hele mense of ons swart burgers van ons land, ons mede genote aangehits het om nie dienste te betaal nie, sodat hulle die wit regering destyds tot die gronde kon bring en tot val kon bring. En dit het 25 jaar gelede nou verander. Hulle is nou in beheer. En ek wil dit nou nie 'n rassistiese ding doen
nie. Nee.
Maar die feit van die saak is dat dit meestal die tuis lande te dorpe en Soweto's van vandag is wat nie betaal nie.
Ja.
En daar is ook redes daar. Eskom is nie heeltemal onskuldig nie, want baie van daai plekke het nie ordentlike meters nie. Hulle het blokmeters en jy weet, as jy 10 ouens op 1 meter sit, hoe gaan julle bepaal wie gaan wat betaal op daai rekening? Want elke ou dink sy buurman gebruik meer krag as wat hy gebruik.
Ja. Lank en kort, die 66 bladsy omkeerplan van minister Gordhan, is dit iets wat jy met ander woorde vir my sê, weet jy wat, jy is nie baie pro dit nie, daar is beter maniere en wat denk jy moet die gebruikers, verbruikers van krag nou na uitkyk nog? Moet hulle opgewonde raak hieroor of wat is die laaste woord vir my?
Okay, ek dink hierdie dokument en die IRP wat so 'n week gelede vrygestel is historiese dokumente. Hulle praat van hulle probeer die toekoms voorspel deur na die verlede te kyk. Ek dink mense moet kyk na tegnologie. Hier is baie interessante tegnologie op ons lê.
Ja.
En ek dink binne 5 jaar gaan jy nie Eskom se naam herken nie en binne 5 jaar gaan elke huishouding wat wil afhanklik onafhanklik kan wees van sentrale kragvoorsiening.
Ja. Dit baie dankie vir jou tyd. Dit was baie lekker en is baie lekker om altyd die insigte te kry en so 'n bietjie te hoor wat is die planne vorentoe. Kom ons kyk wat gebeur. Maak jy nou maar self jou eie jy weet jou eie afleiding daarvan en maak wat jy wil en kyk nou maar wat die toekoms gaan voorbou. Maar kom ons kyk nou maar op hierdie stadium weet ek ons sit nog steeds met 'n groot krisis. Ons wil nie meer weer krag sien nie. Dis duur vir die ekonomie en baie dinge wat probleme veroorsaak. So kom ons kyk wat gaan die toekoms vir ons inhou.
As ek net ou laas genoem, ja. Daar's mense wat sit met groot kragrekeninge wat nie reg is nie.
Ja.
Daai mense kan my gerus skakel en ek sal probeer om hulle te help om hulle rekeninge reg te laat korrigeer.
Okay. Is jy op 'n webblad? Het jy 'n webblad? Of het jy...
Ja, dis www.eco.co.za.
Okay, eco.co.za. Okay, so gemaak het draai daar. Al die besonderhede gaan daar vir jou wees. Ted, baie dankie vir tyd. Waardeer dit.
Sluddy Pod. Weesmiddag tussen 3 en 6 op Groot FM 90.5.